María Jesús Lorenzana, consellera de Economía e Industria, moi bos días.
Moi bos días.
Bueno, segue a súa tramitación a Lei de Promoción dos Beneficios Sociais e Económicos dos Recursos Naturais de Galicia, autoconsumo nas áreas empresariais, un canon a eólica mariña, un fondo con aportacións públicas e privadas destinado, por exemplo, a financiar a recuperación de zonas afectadas polos lumes, ou beneficios sociais e económicos de proxectos que se van ter en conta a partir de agora. De que xeito?
Bueno, pues a lei, eu dicía onte no Parlamento que os cidadáns galegos somos uns privilexiados por a natureza do noso territorio, polos nosos recursos naturais. E o que pretende a lei é que pois a auga, o vento, o sol, os recursos mineiros que temos en Galicia, que a riqueza chegue ás persoas nos territorios, que chegue os cidadáns nos municipios, que chegue ás industrias. Como imos facer? Pois o que exiximos a partir da entrada en vigor da lei é que todo proxecto que aproveite estes recursos que acabo de dicir deberá presentar un informe onde garanta que unha parte do beneficio que obteña da explotación, do aproveitamento dos recursos, vai a ir para os galegos. O pode facer de distintos xeitos, o pode facer, dende logo, para a industria local, para abaratar os precios de enerxía, tamén para abaratar os precios de electricidade nos fogares galegos. No caso de recursos mineiros, por exemplo, pois o pode facer a través de medidas de formación, de emprego, garantía de emprego local, de emprego de calidade, de emprego feminino. Bueno, na lei se enumeran distintos xeitos, pero o importante é que a riqueza natural de Galicia ten que converterse en riqueza social. E nos sostemos que Galicia é privilexiada dentro de Europa e dentro de España e, polo tanto, este é un potencial económico grandísimo para a nosa comunidade que temos que ser capaz de rendibilizar.
Hai un instrumento moi interesante en esa normativa que pretende regular un mercado voluntario de créditos de carbono para monetizar a captación de carbono. Como vai funcionar isto?
Bueno, pois a lei efectivamente crea o mercado. É un mercado, agora mesmo existe mercado obligatorio para as empresas supercontaminantes, porque se entenda ben. E o que se crea un mercado voluntario que se vai desenvolver a través de un regulamento onde estará un pouco a casuística e o funcionamento, pero a clave é que aqueles proxectos que pode desenvolver, pois desde unha empresa constructora empregando madeira hasta unha comunidade de montes plantando árbores, é dicir, aqueles proxectos que absorben ou que reducen o carbono, CO2 da atmósfera, terán un valor económico a través de uns instrumentos, uns rexistros que imos levar dende a Xunta de Galicia, e poderán vender, monetizar esa reducción, esa absorción do CO2 a outras empresas que son contaminantes. Que estamos facendo con isto? Pois realmente estamos, penso que, axudando a descarbonizar, porque estamos promovendo actividades que absorban, que reduzan o CO2 da atmósfera, e a súa vez tamén estamos rendibilizando esa actividade de plantar árbores ou construir con madeira, pois va a ser económicamente moito máis viable que no momento actual con este mercado.
É verdade que o debate foi bronco no Parlamento. Non sei se espera algún acordo co PSOE ou co BNG.
Bueno, eu desexaría claramente que esta lei fose o que ten que ser, que unha lei de Estado, unha lei de país, e, polo tanto, o que debería ser é, sen dúbida alguna, unha lei acordada polos tres grupos parlamentarios. Nos imos intentar, o portavoz do Grupo Parlamentario Popular, todas as emendas que vayan presentando, nos imos intentar achegar posturas. Dende logo, pois, o que non nos parece de recibo son as dúas emendas a totalidade, a devolución do texto que onte plantexaron os dous grupos. Que o que penso que vai ocurrir? Bueno, pois o BNG está instalado nunha política absolutamente negacionista. Eu diría que arcaica, que era unha Galicia do século XIX, non quere que Galicia progrese. Ese negacionismo industrial, ese negacionismo a realmente desenvolver o noso territorio, modernizar as ferramentas, é absolutamente, ademais, incongruente coa descarbonización a que estamos involucrados. O BNG considerase un partido moi verde, pero todavía non sabemos cal é a metodoloxía que pretende empregar para descarbonizarnos. Hai que buscar unha enerxía alternativa. O carbón, a enerxía alternativa, pois no caso de Galicia parece evidente, non? Esas fontes renovables con plena garantía ao medio ambiente. E o Partido Socialista, agora mesmo un partido que está entregado á estrategia do BNG e á estrategia de Moncloa. Entón, eu sí, por lo menos, me gustaría que o Partido Socialista, hoxe yo dicía no Parlamento o presidente da Xunta, o señor Besteiro, que se definan. Realmente non poden estar dicindo que apoian con carácter xeral unha estrategia industrial cando os proxectos concretos da estrategia industrial que está plantexando o Goberno da Xunta, que é unha estrategia, creo que, moi pensada, moi planificada, pensando en aproveitar o máximo todo o que temos no noso territorio para facer unha terra de atracción ás empresas e de desenvolvemento económico que se diga que non a todo. Entón, abertos absolutamente a falar cos dous partidos, pero xa digo, pouco esperamos do BNG. Eu creo realmente que o Partido Socialista ten que intentar facer unha postura máis conciliadora pensando en Galicia e no tanto en apoiar o BNG ou en apoiar a Moncloa.
Uh-huh. Hai proxectos, é verdade, que están no foco político e mediático polo seu impacto. Pregúntolle por Altri, por exemplo. Como vai a tramitación da implantación desta empresa?
Está ahora mesmo como público a tramitación ambiental en marcha, finalizou un primeiro plazo de información pública. Bueno, os prazos, si todo vai como habitualmente soír coa legislación ambiental, eu xa dixen que máis ou menos principios do 2025 é unha data razoable para pensar que a declaración de impacto ambiental favorable ou desfavorable estea emitida. Uh-huh. O período actual de información pública pois deu lugar a moitas alegacións que se están estudiando, a empresa ademais ten que traballar nelas. Eu o que digo é que, dende logo, isto é absolutamente normal, primeiro, polas dimensións do proxecto, un proxecto moi grande, e como tal, pois é normal e ademais é lexítimo e bo ese proceso de participación pública. O que o goberno creo que temos a responsabilidade, que a mí me interesa aclarar, é, por un lado, que a xente teña a información sobre o proxecto. Isto é o primeiro. E a información sobre o proxecto implica unha responsabilidade tamén para os grupos políticos, para os periodistas mesmo, que están falando do proxecto, que estean informados. Se están dicindo moitas falsedades sobre o proxecto e a cidadanía, o que creo que ten dereito a ter absoluta información e transparencia. E a partir de aí, por suposto, a non apoiar o proxecto. Lexítimo totalmente, pero con información, non con desinformación ou con falsedades. E o segundo, que eu como responsable do goberno tamén trasladaba estes días, é tranquilidade absoluta. Confianza na xestión da Xunta de Galicia, que é unha administración, creo que con os funcionarios, con moitísimo oficio, con moito coñecemento, e a declaración de impacto ambiental non é máis que un informe de informes, é un informe enorme que aglutina pois informes de todos esos ámbitos que preocupan a cidadanía, de como vai afectar a auga, de como vai afectar o Camiño de Santiago, de como vai afectar o patrimonio natural, as rías. Eses informes son os que nos van dicir realmente se o proxecto é viable ou non. Se non é viable, non se vai aprobar. Non, a Xunta non o vai aprobar e os funcionarios non o van aprobar. Entón, que non se fagan declaracións ambientais en paralelo por grupos que eu diría en ocasión pseudoecoloxistas, porque ese non é o ecoloxismo real, é protexer o patrimonio natural, pero non, de algún xeito, bloquear absolutamente o desenvolvemento territorial da nosa comunidade autónoma.
Uh-huh. Alcoa, pregúntolle por Alcoa, porque seguen a busca de compradores da súa planta na Mariña de Lugo e o goberno aprobou 300 millóns de euros en axudas para a industria electrointensiva. Isto non chega.
Non, e sobre todo, ademais de que non chegue, nos levamos tempo xa reclamando, reclamaba o conselleiro Conde, o continuamos reclamando nesta legislatura que teñen que modificar e facer un estatuto para as electrointensivas de verdade, que apoia as electrointensivas, pero agora mesmo con marco regulatorio actual, a posibilidade que ten o goberno central é de aprobar axudas ata o 25% da recaudación que fai o Estado da compensación da emisión de CO2. Ese 25%, tendo en conta a recaudación deste ano, suporía prácticamente 900 millóns de euros de axudas, 896, creo que sae o cálculo. O que acaba de aprobar o goberno son 300 millóns. Entón, así como eu digo claramente que estamos moi aliñados ao Ministerio de Industria e a Consellería en canto ao seguimento dos compradores, ao apoio ao Comité de Empresa, o que teña que entrar un industrial de auténtica solvencia a facerse cargo da factoría entre esas ofertas que se están levando a cabo, tamén digo que o Estado ten que ser coherente con ese apoio e para un eventual adquirente de Alcoa, igual que, por suposto, para a empresa actual que dirixe esta factoría, é esencial baixar os custos de electricidade. co cal o apoio ás electrointensivas, no caso de Alcoa, que é un exemplo de libro, é clave para que esas ofertas pois podan chegar ao porto. Entón, o apoio a Alcoa, volvo un pouco o que dicía antes do Partido Socialista en Galicia, pois é un pouco o de sempre. Non se trata de facer entelequias, apoiamos a Alcoa, apoiamos a industria. Hai que apoiar con medidas e a proxectos concretos.
Conselleira María Jesús Lorenzana, moitísimas grazas por achegarse aos estudios da cadena COPE.
Moitísimas gracias a vos, bons días.